Ang paksang ating tatalakayin sa mga sandaling ito ay isa sa pinakamahalagang pag-aaral sa Biblia. Dito natin malalaman kung bakit ang paghahari ni Kristo ay hindi naganap sa kanyang unang pagpaparito kundi sa kanyang ikalawang pagdating. Ito ang ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Daniel, talatang 20 hanggang 27. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Walang katapusan aking pagdurusa, patuloy kong hinahanap ang kalutasan. Bakit kaya di ko matagpuan? Sino ba ang aking kailangan?
Pagpalang araw po ang sumayin niyo, mga kaibigan. Muli po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong muli na mag-aral ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang mga pangyayaring magaganap sa huling mga araw ay napakainit na paksa na pinag-uusapan ng mga kilalang tao sa ating lipunan. Sangayon sa kanilang mga pahayag, ang daigdig ay may sigit na magiging masalimuot at ang buhay ay mas magiging mahirap. Ngunit ano ang pahayag ng Diyos tungkol sa usapin na ito? Ang ibig sabihin ba nito na ang mundo ay pinaiinog lamang ng mga haka-haka na mula sa tao? Ang paksa ng ating pag-aaral ay muli nating hahanguin sa 9 na kabanata sa Aklat ng Daniel. Ito ay minsang pang pagpapatuloy tungkol sa nakaraang pag-aaral na may kinalaman sa mga huling araw. Itutuon po natin sa mga sandaling ito ang pagbubulay-bulay sa 20 hanggang 27 talata. Ito ay isa sa mga mahalagang bahagi ng banal na kasulatan na dapat nating pag-aralan sapagkat ito ay susi na magbubukas sa baul ng katotohanan. Basahin po natin ang 20 talata bilang ating pagpasisimula. Samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin, at nagpapahayag ng aking mga kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harapan ng Panginoon kong Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. kapansin-pansin na pag-aralan na walang naitalang pagkakamali sa banal na kasulatan na nagsasabi tungkol sa mga nagawang kasalanan ni Daniel. Maging ang kanyang mga kaaway ay nagpapatotoo tungkol sa kanyang walang bahid na pamumuhay bilang mananampalataya ng Diyos. Subalit sa talatang ito, nakakatawag pansin na makita na ang kanyang panalangin ay kinapapalooban ng mga pagpapahayag ng personal na kasalanan. Ang kasalanan na iyon ay hindi natin nabanggit. Magkagayunmay, ang pananalita na ito ay nagpapatunay na si Daniel man ay nagkakasala. Ito marahil ang dahilan kung bakit inihayag ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Roma talatang 23 na walang matuwid kahit isa. Ang pananalangin ni Daniel ay nagpapahayag ng isang buhay na umaasa ng habag ng Diyos upang magkaroon ng kapatawaran. Naniniwala ako ang bagay na ito ay nagpapakita lamang na bagamat si Daniel ay nasa panahon ng kautusan, ngunit inihimlay niya ang kanyang buhay sa habag ng Diyos upang magtamo ng kaligtasan. Ang sabi sa 21 talata, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una ay dumating sa akin at mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Ang lalaking si Gabriel na tinutukoy sa talatang ito ay isang anghel na nag-anyong tao. Kapansin-pansin na pag-aralan na ang kanyang pagdating ay naganap sa oras ng paghahandog sa Jerusalem na maaaring nasa 3 ng hapon. Ang kanyang pagpapakita ay para sa layuning ihayag kay Daniel ang kahulugan ng pangitain na kanyang nakita. Pansinin natin ang sinasabi sa 22 at 23 talata. Ako'y kanyang tinuruan at nakipag-usap sa akin at sinabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita at ako'y naparito upang sabihin sa iyo, sapagkat ikaw ay lubhang minamahal, kaya't isaalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Nagpapahiwatig ang talata na ang panalangin ni Daniel ay nagkaroon ng mabilis na katugunan mula sa Panginoon. Sangayon sa isang mag-aaral na dalubhasa sa wikang Hebreyo, siya ay gumugol ng 3 minuto upang basahin ang panalangin sa kabanata na ito. Sa madaling salita, si Anghel Gabriel ay nangangailangan lamang ng 3 minuto upang maglakbay mula sa kaharian ng Diyos patungo sa daigdig. Ngunit ang gayong uri ng katugunan ay katuparan lamang ng pangako ng Panginoon tungkol sa kanyang salita na sinasabi sa 65 kabanata ng Isayas talatang 24, at mangyari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Ngunit hindi lamang pangako ng Diyos ang nakakatawag at nakapagbibigay kalakasan sa ating pananampalataya, sapagkat mapapansin natin na si Daniel ay itinuturing na lubhang minamahal. Kaibigan, kung ang pag-aaralan natin ay kalagayan ng mga mananampalataya sa panahon ng biyaya, matutunghayan natin na tayo ay itinuturing na mga minamahal dahil sa ating pananampalataya at relasyon kay Jesucristo. Kaibigan, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay pinagpala ng Diyos ng kayamanang espiritual sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Pakinggan naman po natin ang nasusulat sa 24 talata. 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagkatubos para sa kasamaan. Dalhin ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Una sa lahat, ang 70 linggo ay hindi nangangahulugan ng linggo na may 7 araw o mga linggo sa loob ng 7 taon o kaya naman ay 7 taon. Ang salitang Hebreyo para sa salitang 7 ay Shabuah. Ang bilang na ito ay ginagamit bilang paraan ng pagsusukat na naihahambing naman sa salitang dosena. Sa madaling salita, ang 70 linggo na tinutukoy sa talatang ito ay nangangahulugan ng 70. Ang bilang na ito ay maaaring gamitin na sukat ng mga buwan at ng mga taon na darating Subalit nakakatawag pansin sa ating pag-aaral ang haba ng panahon na ginugol ni Daniel sa pagbubulay-bulay ng aklat ni Propeta Jeremias. Ginawa niya ito upang malaman ang kahihinatnan ng kanyang bayan sangayon sa sinasabi ng propesiya. Mahalagang maunawaan natin na ang 70 taon ng pagkabihag ay malinaw na karampatang bunga laban sa pagsuway ng Israel sa 70 taon ng Sabat. Ang mga taon na iyon ay 70, na umahantong naman sa kabuuan ng 490 mga taon. Kung ating susuriin, ang kabuuang taon rin na iyon, sinuway ng bansang Israel ang Panginoon. Kaya naman bilang bunga ng kanilang kasalanan, sila rin ay dumanas ng 70 taon na pagkabihag bilang katuparan ng salita ng Diyos na matatagpuan sa ikalawang kronika, kabanatang 36, talatang 21, ang sabi ng Panginoon, upang matupad ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias hanggang sa matamasa ng lupain ang mga sabat nito, sa lahat ng mga araw na ito ay naiwang wasak. Ito ay nangilin ng sabat upang ganapin ang 70 taon. Ang pangitain at ang kahulugan nito ay nagsilbing malaking palaisipan para kay Daniel. Inisip niya kung paano ito maiugnay sa mahabang panahon ng mga hintil na ipiniliwanag sa 7 at 8 kabanata. Para kay Daniel, ang kanyang bayan ay magsisimulang manumbalik sa kanilang lupain pagkatapos ng 70 taon na pagkabihag. At ang Mesiyas ay darating upang maging hari sangayon sa pangako ng Diyos na kanyang ipinahayag kay David. Kaibigan, naniniwala ako na si Daniel ay nagkaroon din ng kagulumihanan kung paano magaganap ang mga propesiya. Marahil naging malaking palaisipan sa kanya ang mga tila nagkakasalungotang mga pahayag. Subalit ang katugunan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe ay nagkaloob ng kasagutan sa kanyang kagulumihanan. Ito ay dahil sa ang pagkakaunawa ng 70 sanlinggo ay nagbibigay linaw tungkol sa dalawang mahalagang katanungan. Ang kaharian ng Israel ay hindi darating ng madalian sapagkat ang 70 taon ay kinakailangang matapos muna bago dumating ang ipinangakong paghahari sa ilalim ng dakilang Mesiyas. Ang 70 taon ay may malaking kaugnayan sa panahon ng mga hintil sapagkat sila ay kapwa pumupuno sa kaganapan ng isa't isa. Ang salitang itinakda na ating makikita sa talata ay nangangahulugang literal na pulutin. Ibig sabihin, ang 70 taon na itinakda sa bansang Israel ay kinakailangang putulin sapagkat ang mga taon na ito ay itinakda sa bayan ng Diyos at maging sa kaharian ng mga hintil ay kinakailangang magwakas sa pamamagitan ng pagdating ng Mesiyas. Kaibigan, ang pahayag sa talatang ito ay lubhang napakahalaga sa pagkakaunawa ng mga propesiya sa banal na kasulatan. Masasabi ko na ang kahulugan ng mga pangitain sa mga talatang ito ay maihahambing sa mahalagang susi na magbubukas sa kayamanan ng mga panukala ng Diyos. Kung patuloy pa nating pag-aaralan ang mga pahayag, matutunghayan natin na ang 70 sanlinggo ay nauukol sa mga kabayanan ni Daniel na walang iba kundi ang Israel. Ang bayan na ito, sangayon sa talata, ay may higit na pagpapahalaga sa tinatawag na banal na lungsod na tumutukoy naman walang iba kundi sa Jerusalem. Kaibigan, mayroong 6 na bagay na kinakailangang maganap sa loob ng 70 sanlinggo. Kung tayo ay magkakaroon ng malalim na pag-aaral tungkol sa talatang ito, malalaman natin na ang 69 sa mga sanlinggo na iyon ay naganap na. Sa madaling salita, 1 linggo na lamang ang nalalabi upang ang 70 sanlinggo ay maganap na ng lubusan. Hayaan ninyong isa-isahin natin ang 6 na mahalagang bagay na kinakailangan mangyari upang ang 70 sanlinggo ay matupad. Ang unang bagay ay may kinalaman sa sinasabi ng talata na nagsasabing upang tapusin ang pagsuway. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa pagkakasala ng Israel kung saan ang Diyos ay nagkaloob ng katugunan sa pamamagitan ng dugo ng krus. Ngunit, nakalulungkot isipin na ang lahat ay hindi nananampalataya at hindi tumanggap sa handog ng kapatawaran. Subalit ang katubusan na ginawa ni Kristo ay hindi nasayang sapagkat ang salita ng kaligtasan ay umabot sa mga dulo ng daigdig upang ipahayag sa makasalanang sanlibutan na mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga huling araw o ang huling linggo na tinutukoy sa mga propesiya ay nagpapahayag na nalalapit na ang paghahari ng Mesiyas. Bilang pagpapatibay, basahin po natin ang sinasabi ng aklat ng Sekarayas, kabanatang 12, talatang 10. Ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pananalangin. At kapag sila'y tumingin sa akin sa kanilang inulos at kanilang tatangisin, ibubuhos ko sa sambahayan ni David sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at pananalangin. At kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang inulos at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis ng kaisa-isang anak at umiyak na may kapaitan gaya ng pag-iyak ng may kapaitan sa panganay. Ang sabi ng 13 kabanata ng Zechariah 1 talata, sa araw na iyon ay mabubuksan ang isang bukal para sa sambayanan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem para sa kasalanan at karimlan. Sa araw na iyon ay mabubuksan ang isang bukal para sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem para sa kasalanan at karumihan. Kaibigan, ang mga pahayag na ito sa aklat ni Propeta Zechariah ay hindi pa nagaganap. Tunghaya na lamang natin ang kalagayan ng bansa ng Israel sa kasalukuyan at makikita natin na ito ay hindi pa natutupad. Ang ikalawang bagay naman ay patungkol sa pahayag na nagsasabing wakasan ang pagkakasala. Mahalagang maunawaan natin na ang pambansang kasalanan ng Israel ay magwawakas sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ang bagay na ito ay patunay lamang na ang Israel ay tulad rin ng ibang bansa. Sila man ay makasalanan sangayon sa kanilang personal at pambansang kalagayan. Ngunit ang lahat ng ito ay wawakasan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang daan na ipinagkaloob ng Panginoon upang ang ikatlong bagay ay magkaroon ng katuparan. Ang bagay na iyon ay may kinalaman sa gumawa ng pagtubos para sa kasamaan. Ang ikaapat na kaganapan ay mangyayari sa katapusan ng 490 mga taon. Sangayon sa mensahe na inihatid ni Anghel Gabriel, ang daigdig ay dadalhan ng walang hanggang katwiran. At bunga nito, ang 5 at 6 na propesiya patungkol sa tatakan ng pangitain at ng propesiya at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan ay magaganap na. Ito ang 6 na mahalagang bagay na dapat nating tandaan sa pagkakaunawa sa huling panahon. Ibig sabihin, ang panukala ng Diyos na susulat sa talatang ito ay magkakaroon ng katuparan sangayon sa kanyang itinakdang panahon. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang mga sumusunod na mga pahayag ng ating makikita sa 25-27 talata. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas ay pinuno ng 62 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid sa mga panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan, at ang bayan ng pinunong darating ay wawasak sa lungsod at sa sangtuaryo. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan at pagkasira ay tinakda na. At siya ay gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. At sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Ang simula ng 490 mga taon na napakahalaga sa pagkakaroon ng matuwid na pagkaunawa sa propesiya. At dahil sa ang pangyayaring ito ay kinapapalooban ng malaking bahagi ng mga Hintil, naniniwala ako ang kasaysayan ay kapanipaniwala rin sa mga hindi mananampalatayang lipunan. Maraming mga kuru-kuro patungkol sa simula ng 70 sanlinggo ng propesiya. May mga naniniwala na ito ay nagsimula sa paghahari ni Dario at ang iba naman ay sa paghahari ni Ciro. Subalit para sa akin, naniniwala ako ang paghahari ni Artaxerxes ay tutugma sa sinasabi sa 25 talata. Sapagkat ang kautusan tungkol sa muling pagtatatag ng lungsod ng Jerusalem ay nilagdaan noong buwan ng Nisan, 445 bago si Kristo. Ang unang 7 linggo ng 49 ay maghahatid sa atin ng 397 bago si Kristo at sa katapusan ng lumang tipan. Ang mga panahon na ito ay maituturing na panahon ng kagulangan na nasasaksihan naman nina Nehemias at Malakias. Samantalang ang 434 na mga taon ay maghahatid naman sa atin ng panahon ng Mesiyas. Sangayon sa isang dalubhasa na nagangalang Sir Robert Anderson, simula sa unang buwan ng Nisan patungo sa 10th buwan nito ay naglalaman ng 173,880. At kung hahatiin natin ito sangayon sa kalendaryo ng mga Hudyo sa 366 mga araw, matutunghayan natin na ang Mesiyas ay dapat na dumating sa 483 mga taon na pumapatungkol, walang iba kundi sa 69 na sanlinggo. Sa mga araw na ito, si Jesus ay naglakbay patungo sa Jerusalem na naghahayag sa kanyang sarili sa kauna-unahang pagkakataon bilang Mesiyas. Subalit matapos ang 69 na sanlinggo o 483 mga taon, magkakaroon ng tinatawag na pansamantalang pagkaputol sapagkat may dalawang mahalagang bagay na dapat maganap sa pagitan ng 69 sanlinggo. Ang unang mahalagang kaganapan ay ang kinalaman sa pagkakapako ng Mesiyas. Ang pagkakatigil na ito ay tumutukoy sa Kalbaryo, na atin namang maituturing na dakilang hiwaga at katotohanan na nakapaloob sa Ebanghelyo. Ang sabi ng 16 na kabanata ng Mateo talatang 21, mula sa panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng mga matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa 3rd araw. Sinasabi rin sa 3rd kabanata ng Juan talatang 15, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang 2nd bagay ay patungkol sa pagbagsak ng Jerusalem sa ilalim ng pananakop ng Romanong si Tito. Ito ay naganap noong 70th taon ng Anno Domini. Ang kahuli-hulihang linggo na kinapapalooban ng 7th taon ay magaganap pa lamang sa hinaharap. Ang huling linggo na ito ay siya na lamang nalalabi upang ang 69 linggo ay tuluyan ang maganap sa kanyang kabuuan. Ang bagay na namamayani sa pagitan ng 69 linggo ay ang panahon ng biyaya. Sangayon kay Apostol Pablo at kay Apostol Pedro, ang panahon na ito ay nalihim sa mga propeta ng lumang tipan. Sa madaling salita, hindi na ito nakita sapagkat ito ay natatago sa Diyos. Ang huling bahagi ng 70 linggo ay hindi pa sa kasalukuyang natutupad sapagkat ang panahon ng biyaya ang siyang kasalukuyang programa ng Diyos sa panahong ito. Ang makapangyarihang pinuno na maghahari sa panahon ng matinding kapighatian ay walang iba kundi ang maliit na sungay na tinutukoy sa 7th kabanata ng Daniel. Siya rin ang halimaw na tinutukoy sa 13th kabanata ng Pahayag. Siya ang gagawa ng kasunduan para sa bansang Israel matapos kunin ni Kristo ang iglesia sa daigdig. Ang pinuno na ito ay tatanggapin ng mga Israelita bilang kanilang Mesiyas. Subalit sa kalagitnaan ng 7th taon ng kanyang paghahari, lalabagin niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang larawan sa loob ng templo. Dahil rito, ang inaasahan sa milenyo ng mga Israelita sa pamamagitan ng kanyang pamumuno ay tuluyang maglalaho at ang kanilang kagalakan ay magiging kapighatian. At sa pagkakataong iyon, tanging ang pagbabalik ni Kristo ang pag-asa na magliligtas sa kanila. Kaibigan, ikaw at ako ay kasalukuyang nabubuhay sa panahon ng biyaya. Ang 70 linggo at ang panahon ng matinding kapighatian ay magaganap pa lamang. Ang iglesia ay kinakailangang lumisan muna sa daigdig bago maganap ang pagpapatuloy ng propesiya. Subalit may mahalagang pagsusuri tayong dapat gawin sa ating mga sarili. Ito ay kung tayo ba ay kabilang sa mga mananampalataya na kukunin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik. O tayo ba ay kabilang sa mga maiiwan at mapapahamak. Kaibigan, suriin natin ang ating mga sarili at tumingin kay Kristo na kinaroroonan ng ating kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lahat ng pasakit ay kusang mawawag yun.